Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Nuk pres që asociacionit të bllokoj dialogun, thot kryeministri Hoti. Maqedonia e Veriut me masa të reja kundër koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, Trump në fushat maraton, Biden përgatitet për debat. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti përsëriti qëndrimin e tij se për Kosovën çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është e mbyllur dhe se për të njëjtën pala kosovare nuk do të bisedojë në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Pavarësisht se Serbia e ka kushtëzuar dialogun me temën e asociacionit, Hoti në një konferencë për media të mërkurën në Prishtinë tha se kjo temë nuk do ta bllokojë procesin e negociatave.
Unë nuk pres që asociacioni të bllokojë procesin e dialogut. Për shkak se është një dakordim edhe i ndërmjetësit për dialog, që çështja e asociacionit, pra marrëveshja për asociacionit është temë mbyllur.
Hoti shtoi se nëse procesi i dialogut bllokohet, kjo nuk do të ndodhë për fajin e Kosovës, pasi sipasi qeveria që ai udhëheq ka treguar për kushtim për këtë proces që prej marrjes së mandatit në fillim të qershorit. Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën kanë hyrë në fuqi masa të reja kufizuese për mbrojtje nga koronavirusi, që kryesisht kanë të bëjnë me transportin publik, punën e objekteve të gastronomisë dhe administratën publike. Vendimi i qeverisë parashet që të gjitha lokalet dhe restorantet të punojnë deri në orën 23. Transporti publik të reduktoi në 50% kapacitetin e pasagerëve, ndërsa institucionet shtetërore dhe publike ta organizojnë punën e të punësuarve me turne, rotacion apo edhe punë nga shtëpia. Qeveria kalon në fuqi dhe masën për mbajtjen e aktiviteteve sportive pa praninë e shikuesve. Numri të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut është në rritje, sikurse në pjesën më të madhe të Evropës. Së paku 15 njerëz kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur nga ikja në rrëmuj në një stadium futbolli në provincën Nangarhar të Afganistanit. Mira njerëz ishin mbledhur në stadiumin pranë konsulatës së Pakistanit për të siguruar kupon për viza. Sorab Kaderi, antar i Këshillit të Kryeqytetit Provincial Jalalabad, ku të martën ka ndodhur incidenti, tha se në mesin e viktimave 11 janë gra. Zyrtarët thanë se mbi 3000 afganë ishin mbledhur në stadium për të siguruar kuponët e nevojshëm për vizë për të udhëtuar në Pakistan. Pakistani e ka kufizuar numrin e vizave për afganët në fillim të këtij viti për shkak të pandemisë së koronavirusit. Gjysma e detyrave të punës do të kryhet nga makineritë deri në vitin 2025, parashikon një raport i Forumit Ekonomik Botror. Revolucioni robot do të krijojë 97 milion vende pune në të gjithë botën, por do të shkatërrojë pothuajse po aq, duke i lënë disa komunitete në rrezik, thekson raporti. Sipas tij, punët rutinë ose manuale në administrata dhe në përpunimin e të dhënave janë më të kërcënuara nga automatizimi. Por thuhet në raport, vende të reja pune do të hapen për këshillim, komunikim, vendimarrje dhe ekonomi të gjelbër. Hulumtimi i Forumit Ekonomik Botror ka përfshirë 300 nga kompanitë më të mëdha në botë, të cilat punësojnë 8 milion njerëz. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jo, të gjithë fëmijët në Kosovë do t'i marrin shtesat e tyre që kapin vlerën prej 10 eurosh në muaj, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sipas tyre, nga shtesat e fëmijëve do të përfitojnë vetëm fëmijët e familjeve që marrin asistencë sociale. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova është i vetmi vend në rajon i cili nuk aplikon shtesat për fëmijë. Një rezolutë e kuvendit të Kosovës e vitit 2018, e cila kërkon nga qeveria të hartojë legjislacionin për ndarjen e këtyre mjeteve financiare për fëmijët, nuk është realizuar deri më tani. Ndarja e shtesave për fëmijë është e kërkuar të fillojë gjatë vitit 2019, ndërka shuma mujore të kategorizohet duke marrë parasysh kriteret përkatëse, si të hyrat familjare, punësimin e prindërve dhe moshën e fëmijëve. Në atë kohë, deputetët e kuvendit të Kosovës kishin rekomanduar që shuma mujore shtesave për fëmijë të jetë prej 10 euro dhe të përfshi fëmijët nga mosha 0 deri në 16 vjeç. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se kam vlerësuar se zbatimi kësaj rezolute do të krijonte një kosto prej rreth 60 milion euro në vit dhe si e tillë është e papërballueshme për buxhetin e shtetit. Por në pamundësi buxhetore për të shpërndar shtesa për të gjithë fëmijët në Kosovë, në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thonë se është përzgjedhur opsioni që do të përfshijë zbatimin e shtesave prej 10 euro për fëmijët deri në moshën 18 vjeçare, por vetëm për familje që janë pjesë e skemës së ndihmës sociale. Një koncept dokumenti tillë është aprovuar nga qeveria më 14 shtator. Ndërsa Kosova ende nuk ka asgjë definitive për shtesat e fëmijëve dhe se për këtë ende pritet të hartohet legjislacion dhe të përcaktohen mënyrat e financimit, vendet e rajonit e kanë të rregulluar këtë çështje. Malizia aplikon shtesa për fëmijët në vlerë prej 23 euro deri në 40 euro. Serbia nga 25 deri në 46 euro, Bosnia-Hercegovina prej rreth 17 euro deri në 40 euro, varësisht nga vendi ku jetojnë, po ashtu dhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut aplikojnë shtesat për fëmijë. Koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve që nga viti 2015 ka kërkuar që në skemat sociale të përfshihen edhe shtesat për fëmijë. Klevis Vajçari nga kjo organizatë thot për Radio Evropa e Lirë se shtesat për fëmijë përveç tjerash do të ndihmonin edhe në zbutjen e varfërisë. Nismën për shtesat e fëmijëve pati nisuar deputetja e Kuvendit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira, ajo thotë se ka kërkuar së fundi edhe nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti që të jepën detaje se kur mund të realizohet ndarja shtesave për fëmijë. Ajo thotë se do të përkushtohet derisa kjo rezolutë për shtesat e fëmijëve të zbatohet në tërsi. Të gjitha qeveritë e Kosovës nga viti 2018 kishin premtuar se do të realizonin këtë rezolut dhe do të mundësonin shtesat e fëmijëve. Qeveria aktuale me kryeministër Abdulla Hoti në programin qeverisës në pikën e 13 ku flitet për mbrojtjen sociale, ka parapare dhe shtesat për fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoninë e Veriut, situata krijuar nga koronavirusi është duke rrezikuar rritjen e shkallës varfërisë. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria këtë vit pritet të përfshijë 20 deri në 23% të popullatës, për dallim nga shkalla 17% që ka qenë një vit më parë. Ekspertët e ekonomisë thonë se thellimi i varfërisë do të varet kryekëpëtut nga kozgjatja e krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit paraqet rrezik për rritjen e shkallës së varfërisë në Maqedoninë e Veriut për rreth 450.000 qytetarë. Në mbas të një simulimi që ka bërë Banka Botërore, parashihet që shkalla e varfërisë brenda vitit 2020 të përfshijë 20 deri 23% të popullatës, ndërkohë që një vit më herët, përkatësisht gjatë vitit 2019, shkalla e varfërisë ka qenë 17%. Ekspertët e ekonomisë theksojnë se thellimi i varfërisë tek pothuajse 1/4 e popullsisë në vend do të varet kryekëpëtut nga kozgjatja e krizës që ka shkaktuar pandemia. Në bazë të dhënave të Agjencisë për punësim, nga fillimi i pandemisë, përkatësisht nga muaji i shkurt deri në fund të gushtit, janë regjistruar rreth 40.000 persona të rinj që kërkojnë punë, një pjesë që kanë humbur punën përderisa pjesa tjetër regjistrohen si persona që për herë të parë kërkojnë punë. Biljana Dukovska nga Platforma për luftën kundër varfërisë thotë se të dhënat që ka grumbulluar organizata që përfaqëson flasin qartë se pjesa më e madhe e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut ndjen se buxheti i tyre familjar varfërohet në masë të madhe. Pandemia ka goditur tashmë dhe atë kategoritë të qytetarëve që kishin kontrata punë në afat të caktuar ose punonin punë me orar të pjesëshëm, pasi ishin të parët ata që humbën vendet të punës. Pandemia në masë të theksuar ka goditur dhe persona që ishin të përfshirë në ekonominë informale, të cilët për shkak të karantinës nuk mundeshin të zhvillojnë aktivitetin e tyre, kështu që mbeten pa kurfar të ardhurash. Thot për Radio Evropa e Lirë, Biljana Dukovska nga Platforma për luftën kundër varfërisë. Ndërkaq Arben Halili, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se pandemia ka rritur shkallën e varfërisë tek ata familje që janë të varura nga të ardhurat e remitencave.
Dhe pa dishim që pjesa të shtreza me goditur janë qytetarët të cilat nuk kanë një vend punë ose që financiarisht janë në më të dobët, dhe që drejt për së drejti janë të varur nga remitensat ekonomike, respektivisht nga transferet e ndryshmet të cilat paraprakisht ose ndër vite ju dërgoheshtin përmes të familjarëve dhe përmes të formave të agjencive të ndryshme financiare e kështu me radhë.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë për të penguar largimin e më shumë të punësuarve nga kompanitë prekura nga kriza e pandemisë së koronavirusit, përmes tashmë 4 pakove të masave antikriz, ka mbështetur bizneset me sigurimin e pagës minimale dhe më shumë lehtësimeve të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdoi fushatën në Pensilvani, njërin nga shtetet që konsiderohet se duhet fituar për të rizgjedhur president. Me mira pritet të vi, tha Trump para mbështetëse. Kundështari i tij Joe Biden i ka pauzuar ngjarjet publike për t'u përgatitur për debatin presidencial. Një faktor kyç në fushatën e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sondazhet opinionit tash për tash e vendosin Trumpin shumë prapa Bidenit. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdoi fushatën maraton zgjedhore, ndërsa sfiduesi i tij demokrat Joe Biden për 2 ditë nuk po merr pjesë në asnjë ngjarje publike për t'u përgatitur për debatin presidencial që do të mbahet të njëjtën. Me vetëm 2 javë deri në ditën e zgjedhjeve të 3 nëntorit, Trump mbajti një tjetër tubim në Pensilvani, njërin nga shtetet që konsiderohet se duhet fituar për t'u rizgjedhur president. Duke folur para mbështetësve në qytetin industrial Erie, Trump u ndal tek arritjet e tij, ndërsa paralajmëroi për rreziqet që sipas tij mund të sjellë fitoria e Bidenit. Më e mira pritet të vi, ne do të vazhdojmë të fitojmë, tha Trump. Edhe pse Biden nuk po bën fushat këto 2 ditë, ai ka qenë në Pensilvani gjatë fushatës së tij. Për të vënë në parëndësinë e shtetit, ekipi Bidenit tha se ish presidenti amerikan Barack Obama do të bëjë fushat në Pensilvani të mërkurën, ndërsa senatori Bernie Sanders, një tjetër figurë e njohur e krahut të majtë të demokratëve, do të shëndrojë atje në fundjavë. Trump, i cili vetë ka qenë infektuar me koronavirus, po bën përpjekje të bindë amerikanët se pandemia po mposhtet, pavarësisht rritjes së numrit të rasteve në SBA javëve të fundit. Për të eliminuar mesazhet e tij, zonja e parë Melania Trump i anuloi planet për ta shoqëruar presidentin në Pensilvani për shkak të, siç tha zyra e saj, një kolle të zgjatur pas infektimit me koronavirus. Kjo do të ishte paraqitja e saj e parë për krah Trumpit, që kur çifti presidencial u infektua me koronavirus në fillim të këtij muaji. Trump shpreson të rrisë vrullin gjatë ditëve të fundit të fushatës, por sondazhet e opinionit e vendosin atë shumë prapa Bidenit. Sipas Real Clear Politics, kompani që mbledh të dhënat e sondazheve, mesatari atyre tregon se Biden ka një epërsi prej 8.6 pikësh përqindje në shkallë vendi. Një faktor kyç në fushatën e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë. Deri më tani, sipas projektit të pavarur të zgjedhjeve në SBA, rreth 34 milion amerikan kanë votuar. Debati i ardhshëm dhe i fundit presidencial do të mbahet më 22 tetor. Moderatori do të ketë mundësi të heshtë mikrofonat për t'i lejuar kandidatët të flasin pa ndërprerje për secilën temë që do të diskutohet. Ky ndryshim i rregullit synon të i kufizojë ndërprerjet që kanë mbizotruar debatin e parë presidencial, që është mbajtur në fund të shtatorit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.